Marijos radio klausytoja, jūs girdite laidą Pašaukė mane prie mikrofono Gediminas Jaunius ir šį kartą kartu su manim sutiko apie savo pašaukimą pasidalinti kunigas Erastas Murauskas. Kaip visiems turbūt gerai žinoma, yra Šiluvos bazilikos klebonas ir Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso dvasios vadas. Ir čia tik tai dalis jo pareigų ir užsiėmimų, apie visą tai ir bandysime pasikalbėti, taigi sveiki kunigė Erastai.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius. Galima sakyti, kad jūsų kunigystės kol kas pagrindinis projektas yra Šiluva.
Iš esmės tai taip.
Čia yra tam tikra prasme, noriu pavadinti toks religinis kurortas, ar ne? Vis tiek pas jūs, va taip kaip Palangoj būna, gūsi žmonių, kai yra sezonas, čia irgi būna kažkokie sezoniškumai. Neišsekina tas atlaidų momentas, tas laikotarpis, kai čia būna nevaldomos masės.
A, ne, per atlaidus atsigauna.
Atsigaunat prieš.
Nes atvažiuoja daug savanorių, daug pažįstamų žmonių, su jais gali pabendrauti ir žiūri, kaip jiem padėti, kaip juos palaikyti, kaip padrasinti. Pašnekint, paskui kažkur pasikviesti pas save, kokių šašlykų įsikepta, dar kažką pailsėti.
Tai priešingai, čia būna toks atsigavimo momentas tuo metu.
Taip, jau žinot, visgi tas 10 dienų, kai būna, tai ant ekstrymo neišlauši. Netgi Viešpats pasakė, dirbamos 6 dienos, 7 turi ilsėtis. Vadinasi, atlaidų vidury tu tiesiog privalai daryti kažkokią tai pertrauką. Nes paskui Viešpats sako, tau duosiu už tos prancūzų dekadas. Turbūt žinote, ne, kad per prancūzų revoliuciją buvo numatyta panaikinti savaitės ir padaryti dekadas.
Ne, nežinojau.
Ne 7 savaitės bus, bet 10. 3 laisvos dienos, 7 dirbamos. Bandė, net laiko žmogus tų 7 darbo dienų, be šansų. 5 atlaiko, jau laukia savaitgalių.
Dabar jau ketvirtadienis, sako, yra mažasis savaitgalis.
Mažas. Taip ir kalbėjo. Komunizmo metu tai bus tenai 2 mėnesiai atostogų. 4 darbo dienos, po 6 valandas, nemokamas transportas ir visi kiti dalykai.
O tą paskirimą į Šiluvą, jūs priėmat kaip privilegiją ar kaip atsakomybę, nes mano galva, na vis dėlto, būti bazilikos klebonu, būti turbūt vienos ypatingiausios, jeigu neypatingiausios vietos Lietuvoje, kunigų, kuris administruoja ir pas kurį čia suvažiuoja visa Lietuva ir ne tik iš Lietuvos. Jaučiatės ypatingą turintis misiją, kaip jūs tą vertinat?
Žinot, tai protingi kunigai tai sako, ne, ne, sako, jau tik tais ne Šiluva, nes jau žino, kad ten tada jau tų rūpesčių problemų, nieko tu nepabėgsi. Taigi non-stop, sako, čia jis sako, vyskupaigi pastovė čia vaikšto. Aš vikarą ne taip dažnai kartai susitikdavau kaip vyskupus, čia kai dar ypač tas visas aikštės darėm, su vikarą tai ret, kad jį susitikdavom kartais arbatos, kad atpažintumėm viens kitą. O tai tais neprotingi, tai galvoju, o čia žiūrėjai, tokiam piemburnimą tai davė, tokia privilegija, visa kita. Tai privilegija, bet tai, atsiprašau, gal ir vyskupų būti privilegija. Nu gerai, uždėjo pijusę ir pražilo iš karto. Tik nuo ko manot pražilo? Nuo ko galvojat pražilo? Nuo gero gyvenimo, nelaikeli, nuo tų visų rūpešių, nuo to, kas taiga tu supratai, kokia atsakomybė, kokia našta ir kiek reikia to paprastumo paskui savį išugdyti, kad galėtum besąlygiškai pasitikėti Dievo viskas, Dieve šakis. Taip ir šičia.
Na, bet vienas dalykas tikrai yra ypatingas šito jūsų tarnystės Šiluvoj, ko ne kiekvienas klebonas turi, tai jūs esat tas, kuris registruojate Šiluvoj įvykstančius stebuklus.
Taip, žmonės ateina, kartais sunku juos privers, kad jie visą tai surašytų, kas įvyko. Nes žmonės kaip senoviškai įpratę atnešiau, pakabinau, čia mano Dievo reikalas. Dabar jau čia kažkaip, žinot, lydimieji dokumentai, sertifikatai ir licenzijos ir taip toliau. Čia sako, kam sako, to reikia? Nu, sakau, reikia dabar, kad būtų liudymas. Tai sako, tegul su Dievu bendrauju ir jiems tas pats bus. Nu, tas yra tiesa.
Bet jūs vis tiek esate toks racionalus žmogus, mokslo žmogus. Koks jūsų santykis su tais stebuklais yra? Ne vis dėlto čia reikia turbūt ir nemažo nuolankumo ir didelio tikėjimo.
Ne. Tas stebuklas tai nėra kažkokia tai išimtis iš gamtos dėsnių, bet tai yra pirminiai gamtos dėsniai, pagal kuriuos buvo sukurta šita visata. Todėl stebuklas yra ne išimtis, bet greičiau priešingai taisyklė.
Labai įdomus požiūris.
O visa tai, kas čia vyksta, tai va yra išimtis. Tai yra tas defektinis variantas. Mes aplinkui save matom visokį broką, kuris būtų galima atsivertus lietuvių kalbos žodyną ir žiūrėti, nepykanta, baimė, šaltis, algis ir visi šitie. Čia yra nukrypimas nuo normos. O norma tai yra tai, kas vyksta stebuklo metu. Tu įsileidi, jeigu tą Dievo tvarką, leidi, kad jinai ateitų į tą įvykį, tai tada ir ateina tas normatyvas. Tu leidi Dievui, jis priima tave kaip laisvą būtybę, gerbia tavo apsirinkimą, tai tada tai vyksta.
O ką
ar
jums,
piktai dvasiai, ar Dievui
ką leidi? Jums kaip žmogui duoda buvimas vat, šalia tokių stebuklų liudijimų?
Džiaugiesi, kad pagaliau žmogus visgi išdryso. kad pasidavė Dievui ir tada galėjo patirti. Taip kaip gydytojai, jeigu pasiduodi, tai tada jis gali padaryti, nu, iš tavęs stebuklą. Buvai ten raišas, staiga tame išminkė, ištraiškytas visokias ataugas ir tu vėl gali vaikščioti. Jeigu gydytojai leidė, nu, tai jis gali tau apendicitą išimti, gyvens. Leidė, kad dantis sutvarkytų. Sutvarko dantis, smagu šypsotis. Viskas. Tik kaip į raumenys, pabandykit kada nors suleisti vaistus. Esu bandęs. Nu, nesminga adata. Baigt, kokį pusę centimetro įlindu ir atgal muša. Viskas, nu, negaliu. Atleido, viskas, tada norbi visą jie ten gali sukišti. Taip ir šitie, tada Dievas gali tai tave suleistas malonis, o jeigu ne, ką darysi, nu, tai neleidė, tai neleidė.
Žinot, galvoju, kad jūsų darbas kažkuo yra panašus ir iš esmės priešingas egzorcistų darbui, nes egzorcistai prisiliečia irgi prie tam tikrų tokių angamtinių patirčių, kurios yra dažnus, nu, tokios negatyvios. Tai jūs priešingai prisiliečiat irgi prie angamtinių dalykų, bet kurie yra išskirtinai pozityvus. Ar galėtumėm tai palyginti šitą dalyką?
Gal ir būtų galima, bet nu, su pikta dvasia tai kunigai pirmiausiai susipažįsta. Kaip net ir Arso klebonas jau ką. Sako, apie Dievą tai dar daug neaiškių dalykų, bet apie piktą dvasę, tai vaikeli jau šitą tai gerai pažįstu. Bet paskui pažįsti jos metodus, galų gale turi dvasios tėvą. Su juo tada yra drąsu. Tada jau tu iš tiesų žinai, kaip kas vyksta. Taip kaip šeimos gydytojas reikalingas, jis tada žino visą tavo lygų eilę, jis, kaip tos lygos tarpusavį susiję, jam nereikia atradinėti dviračio kiekvieną kartą. Taip ir dvasios tėvas apie tave žino ir tau gali pasakyti, kad čia dabar tas niuansas, ar atsimeni, kaip tenai tada buvo.
Tai ir jūs turite savo dvasios tėvą?
Būtinai. Privalai turėti, jeigu be dvasios tėvo, tai šakiai būtų. Nepabradė šakiai.
Kažkada, kai stojom į Europos Sąjungą, buvo toks šūkis, šakės Europoje ateina šakiai. Bet jeigu dar rimtai kalbant šitoj vietoj, Šiluva sako tokia, na, ypatinga Marijos globa čia ir ypatingas Dievo veikimo kraštas, tai šetonui gal čia vietos ir nėra, ar kaip tik jis čia dar labiau bando puldinėti?
Ai, bando, lenda čia visokiais. Sakau, užtenka man čia tų regėtųjų armija, kurie, taip sakant, ten poviliukas pasakė iš piramidės, o popiežius tai čia čepuha, vyskupai tai čia iš viso. O mes esam tie, kuriems duota žinot paskutiniosius dalykus. Čia pažodžiai. Ir viskas, o čia tas klebonas, turnelis, tai čia...
Kaip jūs susitvarkot?
Ten, nu, jie mato, jie regi. Tiesiog, nu, įpranti, galų gale nebekreip dėmesio ir, nu, ką darysi. Tu matai, kad ar galų gale puikybė, ar dar kokia lega. Ištveri tiesiog visus tuos dalykus. O paskui tu matai, yra visokių puolimų. Pačių įvairiausių čia ir su kirviu vaikėsi mane, ir nu, visokių čia tų cirkų būna.
Tikrai jūs su kirviu vaikėsi.
Bet tai čia, nu ką padarysi?
O kodėl čia jūs taip ką padarėt?
Sako, man kalėjimas tau kapai, bus klebone. Ir visokių, nu ir tu matai, kad kitiem žmonėm ir apkaltina neteisingai, ir prišneka visokių dalykų. Vieną dieną, kad tu tą žmogų, taip sakant, skriaudi, kitą dieną, kad jau su juo vos nemiegi, su ją, taip sakant. Nu, žodžiu, ką darysi, tai žmonėm reikia už kažko užsikabinti. Tai nieko, bet kad čia klebonas koks... pats namų, čia degė parapijos namai, vienas kitas, tai čia klebonas pats padegė, čia paskui apdraudė ir visa kita, nieko ten nebuvo, nei apdrausta, nei nieko, nu bet ir apaugėgi čia tai tas karūnas, kai nušvilpė, tai dabar tai aš jau matau, žinau, kodėl ten Dievas leido, kad juos būtų pavogtos, nes reklama buvo tokia, kad mes niekaip nebūtumėm pagimdę. Tiek reklamos net popiežius nebūtų pagimdęs, kiek nuo tada, kai tas nušvilpė karūnas, tai tada visa spauda, visi laikraščiai, Šiluva, stebuklinga vieta, mergelė apsireiškimų, žmonės pašiulpė, kur čia Šiluva, Lietuvoje, čia yra tokia Šiluva. Ir žodžiu, vyko tokia reklama, visos televizijos buvo suvažiavę viskas. Iš karto vaikelė kaip Šiluva atsigavo, iki tol nieko, tik tais po tų karūnų pokštiks taigas lankomumas, pilna žmonių, iš karto mes tai matom pagal komunijos išdalinamą per šilines ir kiek rinkliavos buvo. Iš karto matai, kad šuolis buvo milžiniškas.
Tikrai.
Ir supratau, dėl ko ta vagystė turėjo įvykti.
Tai norit pasakyti, kad geriausiai PR išmano pats Dievas, taip?
Tai taip, o kam smegenys garavo man? Tu klebonė, kaip čia dabar taip yra? Žiūrėk, eina keurai, kas nori, neša viską vagę. O kur tu žiūrėjai, nesirūpinai? Nu, tokių visokių žodžių priekaištų.
O jūs šiaip iš kurio krašto, vat, iš kalbos bandau suprasti ir netrinku?
Aš mat gimė Šiauliuose, augęs Panevėžy, studijos Vilniuje, tėtis iš Anykščių, o mama grinai iš Suvalkijos. Liubavas tai čia yra jau Lenkijos pasienio zona.
O tai save laikot kuo?
Lietuviu.
Lietuviu, kitaip, suvalkiečiu.
Kitaip ar... nesigauna, tik žemaitiško gal kraujo neturiu.
Nu, tai jeigu reikia savęs lietuviais ir nelaiko.
Jeigu būnu suvalkijoje, kalbu suvalkietiškai, jeigu aukštaitijoje, aukštaitiškai.
Tai va, iš kart gal ir pradėkim nuo to, kad paprastai žmonėm, kurie yra linkę veikti dėl kitų, nėra jau taip lengva kalbėti apie save. O jums apie save tenka dažnai kalbėti?
Liudimas labai geras dalykas. Nesvarbu, ar tu būsi prostitutė, ar tu būsi narkomanas, ar buvęs mafijozas, ar tiesiog va, kunigas. Pasakoji, kaip viskas vyko ir tu matai, kaip Dievas veikė. Tai žmonės gali atpažinti, kad vairių situacijų buvo tas pats. Kaip tave traukė iš kažkokios tai problemos, tragedijos, arba šiaip kažkur užkritus įrado. Pavyzdžiui, kaip mane. Manau, kad viskas buvo reikalinga. Netgi galų galia ir tas internatas, kuris buvo, kai buvo vaikystė, kai buvo pirmą antrą klasę. Net ir tai buvo reikalinga. Visos patirtys
koks
yra
internatas?
Nu, Šiaulių antra vidurinė mokykla internatas,
aha,
kuriame ten ir praleidau. Krūvą laiko yra dar šiek tiek nuotraukų likę.
A jūs mokėtės internatinį mokyklą? Reiškia,
jo, internatas.
Tai, namai
internatas.
Buvo kažkur toliau ir tekdavo gyventi bendrabutį.
Visą laiką, ten buvo grinas internatas, nuo anų laikų kaip dabar globos namai. Tik globos namų vaikai gali išeiti į gatvę, o mes tenai būdavom uždaryti, buvo ta atskira teritorija, viskas.
O kaip jūs ten atsidūrėt?
Nu kaip normaliai, aš Šiaulių žinojau kaip savo 5 pirštus, mintinai būdamas pirmokas. Aš ten buvau viską išvaikščiojęs. Žinau, kur prūdelės, kur geležinkelio stotis, žinau, kur turgaus aikštė, viską žinojau. Kur durpynai, visi šitie dalykai buvo mano išblusinėti, viskas mintinai.
Šeiminės aplinkybės susidėjo?
Taip, šeiminės aplinkybės, tik šeiminės aplinkybės, nes ten namie buvo problemos. Ir...
O tai jūsų tokia ir vaikystė, suprantu, tokia buvo gana...
Tai turininga, įdomi, todėl man, pavyzdžiui, čia visi šitie dalykai, kai dabar, pavyzdžiui, susitikinėjau su globos namų vaikais, ar tai žulikais, banditais, dar kokiais visokiais kitokiais, tai man čia viskas man aišku.
Tai vat, kiek aš žinau, ne iš karto po mokyklos kunigu tapot. Tai koks tas jūsų kelias į kunigystę buvo?
Nežinau, galbūt iki 5 klasės aš aplamai su Dievu neturėjau jokių reikalų ir dažniausiai žiūrėdavau, žmonės eina kažkur. Velykų tarytas, paskui išsiaiškindavo būreis, sekmadienį, sakau, kurie čia pušinėja tie žmonės, tai man taip kažkaip keista būdavo, paskui išsiaiškino, pasirodo, ta diena yra Velykos ir taip laikui bėgant atsidūriau pas senelius kaime. Ten jau tie žmonės normaliai tikintys, senelis netgi giliai tikintis, ką reiškia giliai, nes jis dalykiškai su Dievu bendrauja.
Ką nėra, kad maldas dalykiškai.
Dalykiškai, karvė susirgo, jis nueina apsikabina karvė ir aiškinasi su Dievu visus santykius, kame šaknys, kodėl ta karvė serga. Kas čia Dieve yra ne taip, sakot, vienintelis mūsų pragyvenimo šaltinis, dasidurt prie tų pensijų, kad galėtumėm dar ir vaikam, anūkam kažką pridurt. Ir dabar Dieve jinai serga, kame šaknys ir viskas susitvarkydavo. Jis visus dalykus šitaip išriždavo, jam visą laiką buvo visko gana, jam visi buvo žmonės geri. Jam tiesiog buvo Dievo dovana šitas gyvenimas, nors iš tikrųjų jis nebuvo toks jau labai lengvas nuo pat mažens. Jam tikrai buvo sunku ir buvo ten saugumiečių sudaužytas ir paskui atsiliepė stipriai jam. Ta galva, bet žmogus, o taip savo šviesiai gyvendamas, buvo darbštus labai ir sulaukė tų 93 metų.
Suprantu, kad senelis buvo turbūt pakeleivis palidovas dievop.
Taip, jis tiesiog buvo tas liudytojas savo tikėjimu. Jis nieko man apie dievą neaiškindavo, nepasakodavo. Būdavo kartais, kai su močiute vakare atsigula, aš irgi ten tam kambarį, kuriam dar šilta. Žinot, kaip kaime visų kambarių nešildys įgi trubos. Ant čiužinio tokio atsigulu ir jie ten paskui pusę valandos kalbasi. Nuostabus dalykas, įsivaizduoti, sutuoktiniai savo ir senatvės, ir sugula, ir pasakojas, ir prisiminimus, istorijas, senelis ten žinojo daug šventųjų gyvenimų, pasakodavo juos, nuo širgiausis išpūtęs klausydavo, ir man tai būdavo nuostabiausia lopšinė. O paskui tiesiog kartu su seneliu eidavom pėsti iki Liubavo, tai būdavo kažkur 6 kilometrai, paskui atgal parveždavo autobusas. Tai va, irgi beidami ten šnekėdavomės. Pasienio zona, tyku ramu, niekas nei vieną mašiną nepravažiuoja, nu tiesiog nuostabus laikotarpis. Ir ta žmogus man davė va tokį pirmą akstiną, kad žinai, ko gero, gal Dievas tikrai yra. Nors mokykloje girdėjau, kad jo nėra. Net ir pradinėse klasėse tiegi dalykai būdavo aiškinami.
O kurie čia metai buvo? 70?
70, gal kokie 2 metai, va Kalanta, va panašiai apie tuos metus kažkur.
Tai tikrasis sovietmetis.
Taip, gilus tikras sovietmetis. Ir paskui po truputį... Pradėjau gilintis, išgirsti, ten toks buvo selezietės kunigas pas mus parapijoje, kuris irgi pasakodavo tiesiog šventųjų istorijas. Ir tai kaip liudijimai, vėl jie veikia stipriai. Visą tai po truputį, kaip kokia lopšinė, klojosi, dėjosi manyje ir tas tikėjimas tapo tikras. Bet, kai jau paskui studijavau Vilniaus inžinieriams statybos institute, Dažniausiai prieš egzaminus tai visą laiką atsidurdavo bažnyčioje sekmadieniais, o šiaip tai žinot.
Iš reikalo.
Visokių, visokių reikalų būdavo, ten ir važiuodavo ir žvejoti žaliuosius ežerus Vilniui. Ir šiaip kažkur į miškus, o dar kur nors išeidavom su slidėm, pavyzdžiui, iš ryto pavalgiai, išėjai ir jau vakare tamsiai autobusu grįžti, nes kažkur paklydai ten tuose Nemenčinės miškuose, Pabradės.
Bet jeigu aš teisingai suvokiu tą laikmetį, tai iš karto turėjo būti nuo mažens tokia prieštara. Jeigu šeimoje tikintis, o visuomenė tarsi tikėjimo laiko tam tikru atsilikimu, labai tą jautėt savo gyvenime?
Jaučiau, bet tėvai nebuvo įkyrus. Na, jiem buvo tas pats. Jie buvo vienodai. Nebuvo nei ateistai, nei dar kažkokie, kad jau tokie visiškai dievo nėra. Ten tiesiog buvau ir komjaunuolis, ir pionierius.
Tokia per vidurį
ne,
ar ne?
Tik močiutės brolis buvo išvežtas į Sibirą ir paskui grįžęs, jis turėjo tokių didelių nuoskaudų. Jis galbūt daugiau kažką dar papasakodavo. Na, o mūsų tėvukų sodyba buvo kaip tik ant sienos. Per jų kiemą dabar eina dratai. Nu, ėjo Tarybų sąjungos ir Lenkijos siena. Nes visi, kurie buvo ant sienos ir kurie buvo iš pasienio zonos iškelti, bile kur, nu, pas žmonės, pas giminės, pas kur nori, jau tu tada į Sibirą nevežė. Jeigu būtų mūsų kiemas neatsidūręs pasienio zonoje, tai būtumėm išvežti visi.
Kada jūs įvarnat, kad jau jūsų santykis su Dievu pasidarė labai sąmoningas, labai intensyvus?
Be abejo, kai buvau Vilniaus inžinierių statybos institute, jau tada pradėjo galbūt tokie rimtesni klausimai. Ypač gal po to, kai vienas ten profesorius iš Beržys mumis išvadino klumpelėm, amebom ir infuzorijom. Na, čia tokie pirmonys yra.
Ko, taip, taip, bet to kodėl taip pavadino? Paskaita,
filosofijos paskaita buvo tiesiog, nes sako, jūs nemastot. Sako, jūs galvojate. Sako, tai sako, galvojimas tokia pati funkcija kaip valgymas ten, uoslė, dar kažkas. Bet sako, jūs neieškot priežasčių. Ir man tada kažkaip toks buvo pirmas smūgis. Nu, kad gal aš nereikia tada tikrai pradėti tokius rimtesnius egzistencinius klausimus uždavinėti. Kas aš, kam tas gyvenimas, kas bus po to, vat įsigysiu namą, ten cucki visą kitą ir ką viskas. O, va, tokie dalykai pradėjo tada jau lysti į galvą, bet nieko, baigiau aš tuos visiukus, pradėjau dirbti. Ir tada paskui netyčia į rankas pakliuvo Nemuno žurnalas ir ten buvo Maceino straipsnis. Ten mane kažkaip labai stipriai užkabino, nes jis kalbėjo taip aiškiai apie tokius svarbius egzistencinius dalykus, apie gyvenimą tiesiog. Sakau, reikia atsiminti šitą žmogų, aišku, užmiršau. Bet paskui kaimynė man įkišo Saulės giesmę ir va tada jau atsigavau. Tada man pradėjo ateiti po truputį tie visi atsakymai. O paskui pakliuvo į rankas senas, dar prieškarinis, smetoniškas Naujasis testamentas, močiutės brolio, kuris buvo Amerikoje, Ramūnas Paplauskas. Tada tiesiog nuo aš jį prarijau.
Visą nuo pradžių pradėsiu, visą perskaitę.
Naujai, visą nuo pradžių taip. Ėmiau, prarijau, tiesiog negalėjai sustoti. Vis tiek aš žmogus daugiau tiksliųjų mokslų, nes baigiau tą sustiprintą ir fiziką, matematiką ir paskui institute irgi tie dalykai buvo tenai gana stiprus, bet man jie, aišku, labai paprasti buvo, lengvai sekėsi, kadangi man tie dalykai patiko. Ir paskui tada aš jau pradėjau gilintis. Nors gal reikia tada, kaip tas pašaukimas atėjo.
Tai va čia įdomiausia yra, iš tikrųjų, kaip nuo to inžinieriaus, jūs po to baigęs visiukus dirbote?
Dešimt metų dirbau.
Ką jūs darėt, namus projektavote?
Projektavau namus.
Tai čia tokia prestižinė specialybė?
Kauno žem projekte. Žemės ūkio projektavimo institutas. Tai vadinasi, visokie žemės ūkio pastatai ir tame tarpe ir gyvenami visokie mokyklos, baseinai, tramplinai netgi kitokie.
Tai ką esate projektavęs per tą dešimtmetį?
Oi, daugybė pastatų.
Nu ką, mes tai čia atpažintumėm, yra likę tokių pastatų?
Yra, bet kad tokie būtų jau labai ypatingi kažkokie, ne.
Bet kad suvoktume, ką reiškia vat, projektuotojas tais laikais, tai čia architektas, taip?
Daugiau galbūt inžinierius. Pramoninė civilinė statyba.
Bet bet kuriuo atveju buvo jau tokia prestižinė specialybė. Tais taip, laikais, ką reiškia būti inžinieriu.
Taip, taip, inžinierius. Tai,
jau čia ponas, nu, jau toks tarybinis
tai
ponas.
Buvo, tiek jau tu prarabas. jau tavo šalmas baltas. Kaip popiežiaus balta pijusė, taip tavo šalmas baltas. Jau tu statybai žmogus aiškus.
Ir jūs 10 metų, neįlinis, tokiam suprantu, patogiam gyvenime laikėtės. Turbūt ir veikla ta, kuri
darbas,
patinka.
Darbas švarus, paskui važinėjai į tą statybą, žiūri, kaip ten tikrai ar viską pagal tavo projektą daro.
O
tai viskas gerai, paskui buvo grupė dar jaunimo tenai, tai mes ten tokį ir turistų klubą turėjom, ir dar ansamblis Rasa, liaudies dainų ir šokių, o jis gana stiprus, kaip ir Lietuva.
Tai šokėjas buvo.
Tu, ne, aš buvau dainininkas. Galėjau būti ir šokėjas, bet ten tų šokėjų buvo pakankamai jaunų studentų.
Tai čia jau tuo metu baigus studijas, jūs dar užsiminėjot tokią fakultatyvinę veiklą.
Nes kadangi tai buvo vietoj, tam pačiam projektavimo institute, baidarės savaitgaliais ir kelionės į užsienį su ansambliu.
Ar jūs net po užsienį važinėjote? Tai kurie čia metai buvo?
Tarybiniais metais šitas ansamblis važinėdavo.
80, tai kurie 90?
Taip, po 86.
Tai kokiose jūs buvot?
Tuo metu tai mes vadėjom Vokietija, Anglija, Škotija.
O, nu tai čia bet kuriam tarybiniam žmogui svajonių kraštai.
Taip,
parsiveždavot visokių dolerinių prekių.
Taip, ten buvo kitas biznis. Ten veždavai į lietuvišką juvelyriką visokią. Gintaras. Medinės skrinutės, gintaras, oda. Tu koncertuoji, o kiti pardavinėja. Ir tada tu gali tenai jau normaliai parsivežti, jeigu nori drabužių, suvenyrų ir visokių kitokių dalykų. Nu, žinot, lietuvis, nu, jis mokėjo iš viso.
Tai jūs kaip žalgiriečiai, kaip krepšininkai panašiai gyveno.
Kažkas panašiai. Va, nu, bajoras. Bajoras vis tiek jau grįžtės iš kapšalies, pamatęs ten bos ne, žinai, anapusinį pasaulį.
Čia kapšalis reiškia kapitalistinė šalis.
Kapitalistinė šalis, aha. Taip, jau būdavo tokie laikai. O paskui viešpas tai visgi smegenis, nu, susuko. Suvedžiojo taip, kaip ten tą Jeremiją, ar kokį Amosą, dar kokį nors. Grinai atsirado toks nerimas. Nors manęs kažkada ir buvo anksčiau žmonės klausė, ar nenorėtum tapti kunigu, vienas kunigas yra paklausęs, ir močiutė klausė kažkada.
Išvelgdavo žmonės jumis kažką.
Ne, sakau, čia reikia būti labai šventu, nu jau kur aš jau čia vaikeli, ne tas atvejis. Tikrai ne, čia jau iki šventumo man tai toli gražu. Dabar tai aš jau matau be abejo viską kitai, bet tuo metu man atrodė, kad ten turėjo būti žmogus normaliai rankelė sudėjęs, galvelė palenkęs, labai šventas ir visa kita. Aš tikrai toks nebuvau. Ir paskui staiga pradėjo kažkas iš vidaus ėsti. Užpuolė kartais pats su savim šnekėti pradėdavau, išsigandau, gal sakau, čia koks psichinis sutrikimas, pats savo pamokslus sakydavau, tokios gražios idėjos, mintys visokie, įžvalgos ateidavo. Tai ačiū Dievui pasišnekėjau su tėvu Stanislovui, mano mat teta. Žibartonyse gyveno, Žibartonyse ir Paberžė yra šalia. O jis dažnai pas ją atvažiuodavo, tai dantų pasižiūrėti, kol dar juos turėjo aišku, arba šiaip pabendrauti užsukdavo. Čia, sako, vaikeli, viskas normalu, sako, čia taip turi būti, sako, čia viešpas tau smegenis suka. Šaukia, kaip ta Samuelį, tik tais aš net pažįstu, kas čia dedasi. Atsiliepk, sako jam, ir viskas bus gerai. Sako, galų gale, ateisi į seminariją, pamatysi, ar tikrai tavo pašaukimas. Tiesiog, sako, tau bus ten geriausia. Tu po atostogų ilgėsies. O jeigu ne, tai tepsi slidas ir viskas, į tiek reikalų. Dar ten viskai paišydavo, tai jam dar tie piešiniai taip visai įdomus pasidarė. Turbūt kažką pajuto, pamatė. Nežinau.
Kaip jums atrodo, jis turėjo kažkokį ypatingą išvalgos dovaną?
Man manyčiau, kad Dievas jam davė panašiai kaip tam filme Sala. Tamba vienuoliui, tiesiog Dievas duoda tokių, jeigu tu gyveni tokį gyvenimą, su tais mažutėliais, paskui, žinot, kitas gydytojas irgi. Tau nereikia nenusirengtis, iš karto nustato, kas tau gali būti. Pagal viską, pagal šimtus detalių, tavo kvėpavimą dar kažką iš karto sako, kažkas tai yra taip. Ir aš manau, kad jis irgi turėjo jau tos išvalgos ir Dievas paskui
sako, kaip pas ortodoksus tarcai tie, ne?
Jau, kažkas panašaus. Ne, tada buvo tokių pusę sunkių tokių metų, kur garavo man smegenys.
O kodėl jie buvo sunkus?
Eit. Nes viskas, vadinasi, tu viską turi palikti. Dar atsimenu dar tą paskutinę vasarą, irgi dar taip prie laužų su ten tais Rasos ansamblio vaikais. Aš ir Celina.
Sesuo Celina, Benediktinė.
Celina, ten irgi buvo vieno iš tų svajoklius, draugus ir visokius kitokius tenai liaudės dainas ir plėšydavom. Ir va, gavosi taip abudu, kad tai vienas kunigas, o kita dabar vienuolė. Ir tas visas dalykas garavo iki tol, kol galų gale vienas draugas, pažįstamas kartu iš Šansons ansamblio, mes kartu dainuodavom. Paskui jis tapo Lietuvos ambasadorium Japonijoje ir ilgus metus ten buvo, Dainius Kamaitis ir grįžo. Atsidūriau užsienio reikalų ministerijoje. Atstovavau Lietuvą Kanadai. Nu, ruošiau visokius dokumentus, jeigu kas važiuoja į Kanadą.
Jūs dirbote užsienio reikalų ministerijoje.
Buvo toks bandomasis laikotarpis, mane priėmė ir, žodžiu, ir aš ten dirbau.
O čia kuriais metais?
Nepriklausomybės laikais, 95 metai. Man viskas gerai sekasi, bet visu savimi jaučiu kažkas ne taip. Man patinka ir smagu bendrauti, ir žmonės įdomus, ir ta visa veikla, bet jaučiu kažkas ne taip. Negali nusakyti tos būsenos, kaip pavyzdžiui, šalta, nu negali nusakyti tos būsenos, arba karšta, arba saldu. Nu, nupasakok tu tą būseną saldu. Nėra tokių žodžių, jie neišreiškia, turi pajust pats. Tada praėjo, nebežinau, kiek ten laiko, mėnesis ar kiek, ir aš visus dokumentus ten, kuriuos reikia, užpildau, sudėlioju. Ir tvarkingai pasakau žodžiu, kad išeinu visi apsturbę, nesupranta, kame šaknys, vieta prestižinė. Viena iš šimto, nu čia taip sakant ir konkursas ir visa kita, staiga žmogus palieka tokią vietą, tai čia turbūt kaip visiems buvo neaišku, ko tos Pranciškui tas smegenis susisuko ir jis paliko Asyžių su visom linksmybėm, tėvo, taip sakant, paveldėjimą, audinių pirklys, jis staiga viskas išeina kaip niekur nieko.
Ir tada išėjote į seminariją.
Ne, ir tada vėl grįžau atgal į žem projektą prie savo darbastalio.
Bet palaukite, tai aš nesuprantu, tai kodėl jūs išėjote iš užsienio reikalų ministerijos?
Pajutau, kad kažkas man tenai yra ne taip.
Bet tai nebuvo religinė patirtis, tai ne, tiesiog šiaip buvo socialinis šiaip nepatogumas.
Galbūt kažkoks. Ar socialinis, ar dar kažkoks, nežinau, toks vidinis kažkoks nerimas, kad ne, ne čia tavo vieta.
Supratau.
Kur, neaiškina, bet kad ne čia, aišku.
Bet jūs toks buvot, nu, klausau dabar ir galvoju, šiaip tai tiksliųjų mokslų žmogus, gana toks ir turėtumėt būti pragmatiškas, bet labai klausantis savo širdies, kaip pasaulietis pasakytų, jausmų, toks truputėlį kaip ir nesuderinamumas.
Aš manau, kad nieko baisaus, nes žiūrėkit senoviai, antikos laikais kaip būdavo, kol tu nebaigiai matematikos ir geometrijos, tu apie filosofiją negalis net svajoti. Turi pirmiausiai šituos dalykus baigti, kad tavo smegenyse atsirastų po truputį lentynėlės, stalčiukai,
struktūra
atsirastų
kažkokia.
Struktūra, ant kurios jau bus galima viską krauti. Nes jeigu tu viską įsivaizduokit, taip namuose nėra stalčių, bet yra dėžė. Vadinasi, knisk iš apačios vėl viską. Viską iškraustyk, ne, ten viską susidėlioji, tada pradedi po truputį nebeplavinėti. Ir pradedi ieškoti tiesos. Nes tiesai visgi tvarka reikalinga. Mes matom, kad net ir kosmose yra tvarka. Ir netgi tokie tiksli, kad bent nors vienas procentukas, bent kuri kosmologinė konstanta, nors vienu procentu biski nukryptų, visą tą subyra. Iššipulius. Ant kiek viskas preciziškai, tiksliai pagaminta, kaip šveicariškas laikrodis, tik milijoną kartų tiksliau ir sudėtingiau. Ir tada jau praktiškai po to aš pasakau viešpačiui taip. Kada pasakau? Pasakau labai greitai. Pasakau penktadienį prieš sekmines. Atsiduriu šitoj, kaip jinai vadinasi, jėzuitų bažnyčiai.
Ksavero.
Pranciškaus Ksavero, ten toj aikštėj. Kaip aš ten atsidūriau, nežinau, bet žodžiu, atsidūriau ir faktas. Ir mišios, ir ten kaip tik tas skaitinys, kur Jėzus ant kranto klausė Petro, ar myli mane. Ir man toks jausmas, negirdėjau, aš kas ten buvo mišiose, bet kai pradėjo klausti šito žodžius, atrodo, kad klausė manęs, tas kunigas. Iš karto per visą mane kaip elektra nueina, bėga iš akių, iš nosies, iš kur tik įmanoma. Ir tu nieko negali padaryti. Ir tu matai, kad tu to nenori. Aš suprantu tuos egzaltuotus, kurie čia pas mūsų Šiluvoj. Ir Marija mato, ir Jėzų mato, ir su šventaisiais kalbas, ir visa kita. Tai čia kryžiaus Jonas aiškino, kad čia žmogaus puikybė ir galų gale paskui psichologinės pasekmės. Kai tu galėjau to hipnozę pavaryti normaliai, arba piktoji dvasia prisijungs prie tavo šito troškimo.
Ne, suprantu, jokių prielaidų nebuvo, tiesiog buvo skaitinys.
Ne, nenoriu jums... viskas, ir tiesiog man smeigė. Sudirbo, sudorojo, aš ten nusikniaubęs, taip sakant, bliaunu ir man sarmata, kad čia žmonės šalia gal mato visą kitą. Aš to nenoriu, bet visa tai vyksta su manim. Viskas, man nėra kur dingti. Aš tada sakau, taip viešpatie, taip. Ganyk mano vis, gerai. Tada tai, kas vadinasi, nurbu šventosios vasios krikštas, nes...
Jūs tą akimirką labai aiškiai supratot,
ir
kad tai žodžiai yra jums.
Ir tada supratau, sakau, tada viešpatie, viskas tikrai jau tiesie tavo valia. Ir tada, nu kas būna po to? Po to būna dovana, ramybė. Viskas ramybė, šviesu, gražu, viskas aišku, konkretu, jokių problemų. Eisiu, nunešu dokumentus, priduodu.
Bet iki to jūs jau vis tiek kažkaip, nu, jeigu tada galutinai suvokėt, nepatikėsiu, kad tuos 12 metų ar kiek ten tų metų po universiteto, kad jūs negalvojot apie seminariją, jūs galvojot?
Ne, tikrai negalvojau. Tokių minčių net nebuvo, aš normaliai dirbau.
Jūs norit pasakyti, kad jūs atėjot į bažnyčią, kažkas perskaitė Evangeliją ir jūs tą minutę supratot, kad jūs turit būti kunigu?
Prieš metus man jau buvo ta įkyri mintis, kad atsidurt seminarijoje. Aš bandžiau nuo tos kvailos minties atsikratyti, nu, čia to betrūko. Čia reikės gal to įženytis, ar dar kažką tokių fainų merginų yra. Ir staiga dabar vaikelė, dabar čia dar tokia durna, nu čia visai nei tema. Bet aš nuo jos negalėjau pabėgti.
Konkrečia. O gerai, tai jūs reiškia, iki savo 30 metų, taip apvalinkim.
Iki 32.
Iki 32 jūs gyveno savo ramų, pasaulietinį gyvenimą. Kaip jūs dabar, va šiandien iš savo taško, va sėdint Šiluvoj, kaip jūs suprantate tą laikotarpį? Kas tai buvo?
Dievas laukė, kol subręsiu. Kai vienas pasakė, iš kažkokios sofos buvo iškritę, sako, paskui Dievas tave surado ir ištraukė. O Antoškė iš Miroslavo, tai konkrečiai kunigas Antanas iš Miroslavo konkrečiai pasakė, sako, o, sako, vardas Erastas savo Evangelijos, taškas Rastas. Rastas. Sako, turėjai atsiversi per Evangeliją. Sako, kur taip ir buvo. Iš tikrųjų, sako, man pirmiausiai atsakymai gyvenimo atėjo Evangelija, kai perskaičiau, staiga viskas aišku. Kaip tam kaliniui duodi staiga pabėgimo planą iš kalėjimo. Konkretų, su visom detalėm.
Taip, bet vis dėlto nesupratau. Ar jūs manot, kad jūs tą laikotarpį snūduriavot, laukiat, kol Dievas pašauks, ar vis dėlto brendot kaip karys, kuris turi užauginti raumenis, save suformuoti
galbūt ir tada? Galbūt reikėjo, Dievas norėjo per visur mane ištampyti, manau, kad ir tie visiukai buvo reikalingi, ir tas gyvenimas bendrabučiuose buvo reikalingas.
O jūs pats, kai gyvenote tame internate, koks jūs buvot vaikas?
Ten savo padėtį tūs ir susikurt, nes vis tiek likimo bendrai. Toj visoje hierarchijoje turi atsidurti kažkurioje tai vietoje.
Nu, kokie susikūręs
ne,
buvo.
Ne, nes aš per daug vis tiek, kaip tam, jeigu man apie filmą Pabėgimas iš Šošenko kalėjimo.
Ne, neteko.
Oi, tai reikia pažiūrėti, ką jūs savo galvojat. Taip ir numirsit nepamatę, ne, nebūtinai ten yra.
Koks režisierius?
O net nežinau, bet filmas tai tikrai, ir aktoriai geri, ir tas filmas tikrai nuostabus. Tai va ten irgi tas žmogelis pateko į kalėjimą, bet kaip vienas pasakojo, sako, jautėsi taip, kad jis čia liktai iš čia negyvena, iš čia nepasodintas. Jis tiesiog liktai atėjęs čia, pravesi žodžiu, kaip į ekskursiją. Jis visus tuos 10 ar 12 metų ten pravaikščio taip, tarsi tai sistemai nepriklausytų. Jis moka džiaugtis tuo
menkniekiu. Jūs netramatizuojat, ar ne, šitų socialinių aplinkybių?
Aš manau, kad Dievas tiesiog, davė truputį paragauti, nes sako, tau prireiks. Kam prireiks? Paskui pasirodė tiesa.
Tai šito vietoj staptelkim. Čia daug dalykų įdomių papasakojot. Kiek jums buvo metų, kai jūs vis dėlto jau nuėjote į seminariją?
33.
Tai jau toks.
Kaip viešpaties.
Dabar ir vakarų apskritai visuomenė, tas laikas nėra kažkoks išskirtinis, bet tuo metu jau turbūt turėjot jaustis vyresnis tarp tų kitų klierikų.
Mano vardas buvo senis.
Pravardė.
Galbūt dėl to, kad ir seniūnas, bet dauguma man jie jau tiko į sūnus. Tai jeigu būčiau 17-16 prisidirbęs, tai jie būtų normaliai, būtų man buvę mano vaikai.
Na gerai, atverskim tą seminarijos puslapį, ten turbūt irgi daugybė įdomių dalykų buvo. Tiesa, kokie tai yra metai?
96.
Pats tas nepriklausomybės karštis.
Karštis ir... seminarija pilna, 120.
Kyviai akmenys su gitarom žygiuoja
jau,
per Kauno
Antano bažnyčią juos įleido.
O jūs su charizmatiniu judėjimu turėjot kažkokių sąsajų ar tiesiog taip šalia tom pačiom gatvėm vaikščiojot?
Žinot, kas bėgdavo slapta į seminarijos pagerti.
Kas pavangelizuoti.
O mes slapta per tvorą lipdavom evangelizuoti.
Tai...
Viskas pasikeitė, ir personalas pasikeitė, ir virtuvės.
Net vyrėjos pasikeitė.
Ir vyrėjos dalinai pasikeitė, maistas pasikeitė, naujas prokuratorius atėjo. Ir mes matėm ten tuos visus klierikus pilnus fobijų visokių. Aišku, ten visas tas fobijas praktiškai jie patys ten yra įsikalbėję. Bet gal taip įdomiau drebėti, Lietuviui patinka bijoti.
O ko jie ten bijodavo?
Aš nežinau.
Čia gal iš tų saugumo laikų buvo likęs toksai, kad vieni kitus seka.
Galbūt buvo dar kažkas. Aišku, paskui ir kiti įsilaisvino, kiti taip ir nepaėgė. Taip ir bijojo iki galo, galų gali paskui išėjo į seminarijos vien dėl to, kad jau nebepaėgė bijoti, o jau bijojimui sąlygų nebebuvo.
Skamba iš tikrųjų kontroversiškai, nepaėgė bijoti.
Man tai sunku suprasti.
Kaip jūs įvardintumėte šitą laiką? Kelionė į kunigystę ar kažkoks dar autonomiškas etapas? Kas ten ypatingo buvo šalia to, kad tai buvo, aišku, formacijos laikas?
Stengiausi viską semti, ką duoda. Buvo tiesiog grinai toks suvalkietiškas, nieko neišmesdavo, kas gali būti, kad ko galės prireikti.
O akademinė prasme, studijų prasme, kas labiausiai domino, filosofija, teologija, ar teologijos kažkokia sritis, o gal dėstytojai kažkokie buvo labai...
Buvo, turbūt mus ten labiausiai sutampė, sutasi... Padėjo pagaliau išdrysti į viską žiūrėti blaiviai. Tai buvo profesorius amžinatilis Jonas Juraitis. Kunigas, habilituotas daktaras ir visoks kitoks.
Neleisdavo iš savęs nei profesorium, nei daktaru vadinti.
Jis išprievartavo mūsų smegenis. Jo tikslas buvo mūsų smegenis išprievartauti. Kad mes išdrįstumėm pradėti mąstyti. Viskas. Tuo tarpu kitiem tai buvo paukščių kalba. Ir tų paukščių, kurių Lietuvoje nėra. Tu nežinai, ką jie ten ūbauja. Kodėl? Mūsų jau šitas klausimas filosofinis, kodėl? Žydiškas netgi, žydai irgi tą patį klausimą. Pradėjom ieškoti prie žasties. Ar tikrai taip? To galutinio atsakymo. Kodėl Dievas taip pasakė, kodėl šitaip turi būti? Pavyzdžiui, kad ir liturgijoje tu matai, kad nėra ten kažkoks sugalvotas spektaklis, bet kad net ir liturgijoje viskas turi būti praktiška. Turi turėti prasmę kiekvienas dalykas.
Bet kiti sakydavo, kad kunigas Jonas Juraitis buvo labai sudėtingas, labai abstraktus, labai sunku jį būdavo sekti paskaitoj.
Aš manau, kad taip, tai nėra lengva. Kas pasakė, kad filosofuot lengva? Tikrai ne. Bet jis tiesiog tą norėjo mus priversti.
Labai įdomu.
Kas bebūtų, kur bebūtų, ar bažnyčia kalbėtų, ar dar kažkas, kad tu ieškotum iš tiesų tos tiesos.
Labai įdomu, nes per va šitą mano patirtį Marijos radijoje antras pokalbis yra, kuriame Jono Juraičio iškyla siluetas labai taip ryškiai, nes man irgi teko jo paskaitas lankyti. Ir labai suprantu apie tą kalbą, apie tą proto pervertimą, apie tą išprovokavimą žmogaus išlysti iš tų tam tikrų standartų. Tai jūs iš to laikmečio kunigą Joną įvarnat kaip vieną ryškiausių figūrų savo formacijoje.
Taip, iš tiesų, ko gero, buvo vienas ryškiausių, nes jis padėjo netgi ir tą mes kosmologiją pasiturėjom irgi, man tai, pavyzdžiui, kaip fizika, matematika, buvusiam ten, va dabar iš karto tas dievo ir mokslo santykis, iš karto.
Jis jau tada apie kvantinę fiziką kalbėdavo.
O jis jau tada kalbėjo ten Plankas, tai hologramos, holistika ir visi kiti dalykai, daugeliu ten buvo košmaras. Tai buvo kažkokia saugas, koncentracijos stovykla, tik ne kūnui, bet tavo sielai.
Pasiūrėti turėdavai penketą, tai jau neblogai.
Bet jis norėjo, kad mes visus tuos dalykus suvoktumėm ir kad mums ta teologija, jinai pradėtų pabiskį skambėti.
Aš žinot, atklausau ir galvoju, 33 metai. Nebuvo to tokio laiko, kad greičiau praeiti tą etapą ir jau duokit man to šventimus, toj kalnus versiu.
Aš manau, kad visiems, kur seminarijai būna, pirmi du kursai jau atrodo, kad jau būtų galima čia trumpinti, mažinti ir greičiau ir visą kitą. Buvo ir man tokių minčių, ta puikybė, tai kur naujasis lietuvis, aš žinau viską. Dar Dievas tiek nežino apie save, kiek aš apie jį žinau. Tai žodžiu, mes ten buvom tokie, mes tuos dėstytojus jiem galėjom viską išaiškinti, jie ten buvo per žioplį, jie nežino, ką padarysi.
O seminarija tais laikais, jūsų laikais ir šiandienos laikais, jau turbūt skiriasi kaip diena ir naktis, nes tada buvo daug tų klerikų, viskas dar buvo tokiam kitam ritme. Šiandien
taip,
viskas...
galėjai galbūt ir pasislėpti ir kažkur užlys, dabar jau tu niekur nepasislėpsi, neužlysi, bet aš manau, kad dabar yra tikrai nebloga, bent jau Kaune, tai aš manau, kad su tais klerikais galit pakalbėti, pamatysit, kad iš tiesų tai tiesiog ateini apsispręso tikrai čia tavo pašaukimas. Paprastai, jeigu jau Dievas šaukia, tai jis andurniaus nešaukia, jis žino, kad ten tau bus geriausiai. Kai pasikalbė su tais, kurie išėjo, tu nematai pas juos tos pilnatvės, kurios jie tikėjosi. Ne?
O kaip jūs galvojate, dažniau žmonės išeina dėl to, kad galvoja, kad pasaulyje bus spalvingiau, didesnė euforija, ar dėl to, kad nepajėgia išlikti?
Kaip vienas pasakė, tėvai pasakė, nupirks mašiną, jeigu įstos į seminariją. Nupirko tą mašiną.
Tikrai dar šis laikais tai būna?
Stovėjo ten kieme visą laiką, jis praktiškai su jie nesivažinėjo, bet tik ateidavo pasidėti į tą mašiną, parūkyti ir kam jinai tada reikalinga.
Na gerai, sklandus tas procesas buvo, labai aiškiai apsispręsti ir lengvai nuėjo tik į to.
Būdavo ir tokių momentų, kad prašviesėjo akys ir smegenyse. Prašviesėjo, supratau, kur aš čia atsidūriau. Galvoju, ką aš čia dabar veikiu ir visa kita. Čia tas jaunimas, čia ta visa nesąmonė, taigi aš vėl kažkokiuose bendrabučiuose. Tik išėjau, tik jau gavo būtą, susitvarkiau visą kitą, jau gyvenu kaip normalus žmogus. Ir vėl į tą bendrabutį.
O vienas toks vadinamas kabutėse prašviesėjimas buvo, ar dažniau?
Buvo ir daugiau, kai kas nors užknisdavo negyvai. Vadovybė kartais gal neteisingus sprendimus priima.
Va čia labai įdomų momentą paminėjot, kai ateina žmogus susiformavęs, dar dirbęs, pats save jau sugebėjęs išlaikyti, neturintis baimės apskritai išeiti į pasaulį. Taigi turėjo būti tikrai ne vienas lenkstis, kur reikėdavo save taip suturėt, kad nepasakytumėt, ką jūs čia man aiškinat.
Ne, gal aš toj prigimty būdavo daugiau tokio įžvalgumo. Palaukti.
Bet sakot, sangvinikas, tai reiškia truputį ir į karštesnį būdą linkęs.
Bet ne cholerikas. Cholerikas, tai tada jis ką galvoja, tą sako, reikia iš karto ant smūgio čia pat. Sangvinikas dar neskuba taip. Kartais pagalvoja, praeis gal susitupės.
O tai kas tada užvirindavo?
Ne, nes aš žiūrėjau, kažkada ten vienas netgi buvo mane yra apšaukęs, apkaltinęs visiškai nekaltai. Greičiau net priešingai. Aš ten tą žmogų bandžiau ginti, mane apkaltino, kad aš jį pažeminau. Tiesiog tylėjau, jaučiausi kaip Jėzus kalmas prie kryžiaus ir nieko nesakiau, išlaukiau. Ta patirtis gal irgi gera, kad paskui kada nors ateity neskubėčiau kitų žmonių teisti. Iš karto atsukau filmą, ar man taip nėra buvę. Ar kartais, pavyzdžiui, kai aš tokio amžiaus buvau, irgi nepanašiai nesilgiau. Įstigiau, tu atsukyk, matai, kad tu lygiai taip pat elgiais. Tau lygiai taip pat atrodė, ar tai būtų globos namų vaikai, ar tai būtų ten nepilnametis kažkoks kolonija, ar koks nors tenai narkomanas, ar alkoholikas, ar dar kažkas, tu matai, kad kaip Franklis sakė, nenormalioj situacijoje elgtis nenormaliai yra normalu. Paprastas dalykas. Ir tada supranti, kad tam žmogui tuo metu jau gal tokia psiginė būsena, dar kažkokia ar dvasinė, tiesiog nenormaliai elgiasi. Po kiek laiko atsipeikės, belieka tik išlaukti. kantrybės.
Tai vat ir noriu klausti, jau prikeliavom prie jūsų kunigystės, taip ilgai mes čia keliavom, bet klausau, atsimenu, ką kalbėjom pokalbio pradžioje. Pašaukimo linija ar inžinerinė linija jūsų gyvenime kaip ir išpildot per visą šitą savo infrastruktūros kūrimą. Pastoracinė linija labai aiškiai išpildot. Klebonas, kunigas, kuris klauso iš pažinčių, turi savo parapiją.
Stovyklos dar užmiršau pridėti neįgaliųjų kapelionas. Va dar yra ta spalva, kuri taip. Man irgi yra ypatingai svarbi, nes tie žmogeliukai mane irgi tam tikrą prasme irgi atvertė.
Kaip ta bendruomenė vadinasi?
Kur... Tikėjimo šviesos.
Tikėjimo ir šviesos, ar ne?
Autizmas, Dauno sindromas, cerebralinis paralyžius. Va tie žmogeliukai, jie mane sudaužė, subombardavo, jeigu taip pasakyčiau.
O kaip čia taip atsitiko, kad jie jūsų gyvenime atsirado?
Ai, labai paprastai tiesiog. Pirmais metais pavasarį atėjo kažkas pasakė, kad bus mišios pas pranciškonus ir nėra kam groti. Aš jau ten buvau susiplanavęs kažkur jau tepslidęs, gal namo, nes ašgi Kaune, mano butas yra. Jis taiga sako, kad tikrai būtinai reikia, labai prašo. Aš susinervavęs pasiimu tą gitarą, žinau, kad ten visi pranciškonai, tie rodoskverniai ten groja. Ir dabar staiga mane čia prireikė. Ir sugadino man savaitgalį. Aš sako, aš jums taip pagrosiu, kad jums atšoks fantazija. Į tą fantaziją atšoko ne jiems, bet atšoko man. Nes kai nuėjau, patekau tiesiai į tų neįgaliųjų žmogeliukų būrį. O jie mane apspito, apsupo, taip sakant, apkabino ir sudorojo. Ir ten įklimpau. Klimpau ir tas yra labai gerai, nes be jų tos patirties, be jų tų paprastų sprendimų, jie iš tikrųjų moka viskas spręs paprastai, nes jie sprendžia pagal širdį. Mes pagal protą daugiau, jie pagal širdį. Mhm. Aš pamačiau, kad nu, tie jų sprendimai pagal širdį iš tiesų dažniausiai yra teisingi. Ir vat iš jų aš šito širdies dalykų ir mokiausi. Tiesiog mokiausi, persilaužiau netgi. Kai kur tiesiog persilaužiau, įveikiau savo egoizmus, savo moksliškumą ir visus kitus dalykus, tą protą man buvo sunku suvaldyti. Jis gerai, bet ne jis turi būti vadovaujantis, o vis tiek širdis turi vadovauti. Dievas nekartą sakė, ten tą tautą sunaikinsiu. A paskui Mozė po truputį ir išmailino. Neleido sunaikinti.
Norėjau klausti, o ar sunku yra būti dvasios tėvų paruošiamajam kurse?
Svarbiausias yra dalykas išklausyti žmogų. Įgyti savo paprastumu, nesudėtingumu, prieinamumu pasitikėjimą, kad žmogus galėtų atsiverti. Jau čia yra pats pirmas ir svarbiausias dalykas. Jeigu tau žmogus gali atsiverti, išsipasakot, jis jau sveiksta tuo metu. Pasiklausinėkit, psichologas sako, dažniausiai mūsų funkcija yra tą žmogų išklausyti, viskas. Ji ar duk sutuoktinė atėjo, dar kažkas atėjo, išklausai tuos žmonės ir jie patys. Tėvas Žeraras kažkada irgi liudijo, sako, atėjo pas mane žemaitė pasikalbėti, pokalbis, rimtas. Jinai šneka, nu aš lietuvių kalbą tai moku. Gaudausi. Aš žemaitiškai nieko nesuprantu. Nieko nesuprantu, jinai man šneka ten gal kokią valandą. Ir dabar galvoju, sako, ką jai reikės pasakyti. Viešpatie, nu ką jai reikės pasakyti. Ir jinai pačioj pabaigoj žodžiu, jinai pasako, ta, kad dažniausiai praktiškai ir visi pat psichologai pasako. Nu va, sako, ačiū tėvą, sako, pagaliau, sako, iš tiesų supratau, kame čia viskas sakniai, sako, man dabar jau viskas. Aišku, sako, viskas suvokiau, dėkoju jam rankas, kojas bučiuoju, viską išeinu. Sako, ačiū tau Viešpatie. Sako, tu čia man duodi tokių egzaminų. Gaudausi. Tai va.
Tai suprantu, kad kartais dvasios tėvo vaidmenį svarbu yra turėti kantrybės išklausyti ir nekišti savo trigrašio, ar ne?
Jo.
O tie, kas taip nėra įsigilinę, kas yra dvasios tėvo pareigos?
Padėti kui atpažinti kai kuriuos dalykus, paskui tą santykį su Dievu, kad nebijotų arba kažkokios atsiranda krizės, problemos ar dar kažkas, kad neišsigastų. Tiesiog tu jį nuramini, kad sakai, tai viskas normalu, taip ir turi būti, kitaip ir negali būti. Nu, paskui ruoši mąstymus. Šnekiesi, išpažintys arba dvasiniai pokalbiai.
O kas toliau? 12 metų Šiluvoje.
Nežinau. Čia daugiau mažiau statybos jau pabaigtos. Tai jeigu kažkur reikės kažkur kitur, nu, tai siūs kitur.
Na, bet jeigu jūs galėtumėt taip savo leisti, pasvajoti ar pasirinkti, kur link labiau norėtumėt į administracinį kryptį, kažkokią gyvą parapiją didelę ar su vaikais jaunimu kažkur dirbti.
Galbūt mano daugiau tokia kryptis būtų... Paaugliai, vaikai, net galbūt va, tos visos išvalgos vaikystėje, jaunystėje, paauglystėje, labiau galiu suprasti, ką jie jaučia, kuo jie gyvena, ypač tie, kurie biskai yra daugiau tokie atstumti, dar kokie nors. Gerai, buvau Šančiuose, mačiau, kaip kunigas Aprauskas ten visą tą su jaunimu, su tais visais Šančių žulikais, banditais ir visokiais kitokiais. Tengi kas antras vaikas alkoholikas, o jeigu ne alkoholikas, tai vagis. Bet jie yra užtat gyvenuo širdus, jie yra tikri. Bet tas iš tiesų žavė. O mane dėl to ir žavė ir tie va neįgalėjai. Jie priima tai, kas gyvenime yra tikra. Jie jau ten tų visokių le. Ne, nepriima. Tai va man su tokiais smagu. Seminarijoje galėjai pasirinkti, kur nori eiti. į dienos centrą, gali eiti į senelių namus,
tuberkuliozinė ligoninė,
socialinė praktika tokia buvo. Tai kunigas Malinauskas priešnekino eiti į nepilnamečių koloniją. Ten daug ką pradėjo biskai permastyti visai kitaip, nes tu matei, kad jie yra labai kieti, šūstri, tol kol būna grupiai. Kai sėdasi atskirai šnekiesi, kalbėsi, tu pamatai, kad jis labai nelaimingas. Tada supranti, kad yra tas fasadinis gyvenimas ir paskui yra tas vidinis žmogaus gyvenimas, kuris yra visiškai kitoks. Ir man tas įsireiškimas, kad nėra blogų žmonių, yra nelaimingi žmonės, nu aš tai mačiau realiai. Aš nežinau, tiesiog Dievas duoda vaikams, ar jie būtų Sibirė, ar jie buvo koncentracijos stovyklose. Vaikas dar kažkaip jis sugeba džiaugtis. Jis irgi turi savo skausmų ir kančių, bet jis visuose tuose dalykuose sugeba džiaugtis. Vaikystė visgi yra dar iš ten iš rojaus kažką atsineši tokio, nes kitaip tu nepajėgtum gyventi. Tiesiog nepajėgtum gyventi, nes kartais tų skausmų yra tie, kad nu išprotėtum. Bet vaikas kažkaip moka džiaugtis viskuo. Jis neieško priešų, jis ieško draugų. Jau vien tas dalykas, jis moka džiaugtis tuo, kad turi po ranka. Ar koks automatas iš lentos išdrožtas, jam jau viršūnė džiaugsmo. Gavo dviračių pavyzdžiui, fantastika, rojus. Netgi tais dalykais. Ir kartais man irgi užduoda klausimus ir man visai patinka, o, sakau, reikia pamastyti. Kaip čia gali būti atsakymas, jeigu kas neaišku, pas dvasios tėvą paklausiu. O Žeraras tai vaikelė ten tas, tai prasunkęs iš karto. Mak, 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 viską labai gražiai sudėlioja. Taip kaip tėvas Stanislavas, panašiai. Severinas galva, jie, kaip jūs sakėt, starėts. Jie jau turi tų įžvalgų ir paskui kažkaip Dievas duoda tos išminties atsirinkti, kas tikra, o kas yra tik mada. Tie madingi dalykai praeina, o tie tikri, tie klasikiniai, jie išlieka taip kaip dėsniai. Kaip fizikai, matematikai dar kažkokie dėsniai, jie išlieka, nes taip viskas surėdyta. Taip žmogus sukurtas. O kai jis pasikeitė nuo antikos laikų? Kitaip myli, kitaip išduoda, kitaip aukojasi, tas pats. O kad čia technologijos, vai mikrofonus kalbam, o ne nuo stogų, nu tai va čia toks mažas niuansas. Pažinimas, ar tas pažinimas daug duoda, vėl klausimas. Kodėl tada tų adaptuotų vaikų daugėja?
Kodėl jie adaptuotų?
Mokyklose pasiklausinėkit pas pedagogus, pas pasirimtus, pasiklausinėkit, pamatysit, pasakys, kad tų vaikų, kuriems reikia spec programų ir kurie nebesusigaudo, taip nes kompiuteris pasirodo vaiką bukina. Paprastas pavyzdys. Dabar malkas krovėm su vaikais, tai vienas iš tų vaikų, ketvirtokas, daugybos lentelės nemoka, bet su kompiuteriu atsipūtęs gali varinėti. Čia jau visiškai atskira tema, kaip pasaulis bando žaisti šitą kortą ir kaip tuos vaikus atbukinti, nes reikalinga, nu, ta gyvulių minė.
Kai jūs dabar va žvelgiate į savo nueitą gyvenimą iki šios dienos, kaip jūs apibūdintumėt, kas tai stebuklas, įdomi biografija, netikėtas kelias, ar taip viskas ir turėjo būti?
Dabar tai aš matau, kad Dievas tai darė tiesiog tik iš meilės. Jis žinojo, kad visų tų dalykų, netgi ir tų įskaudinimų, ir tų problemų, ir tų kompleksų, ir tų įdų, ir visokių priklausomybių, tu tą dalyką paskui gali panaudoti. Dievą mylinčiam paskui viskas išeina į gerą. O Šalkauskis sakė, kažkada profesorius irgi, kad sako, gyventi nėra būtinybė, sako, ir šuo gyvena. Bet sako, mąstyti žmogui yra būtina. Ir tą dalyką turi pažadinti savyje. Jeigu tu to nepražadinai, vadinasi, tu net negyvenai. Tu tiesiog egzistavai, vegetavai. Kaip augalas, gyvūnas, kaip nori, bet ne kaip žmogus. Ir dėl to dabar, kai tu šitą perėjai, tai tu gali ir su prostitutėm kalbėti, ir su mafijozais gali kalbėti, ir su Seimo nariais gali kalbėti. Tu iš karto matai tuos žmonės, kokie jie iš tikrųjų yra. Tu žiūri ne į titulus, bet žiūri patį žmogų. Jo mąstymą, jo suvokimą. Ar jis turi kažkokią gelmę, ar neturi. Ir tavęs visai netenkina kažkokie lozungai, dar kažkas. Tu atsiranda tas jau blaivus mąstymas. Tu jau pradedi ieškoti tiesos.
Žinot, noriu dėkoti už šitą pokalbį ir už jūsų atvirumą. Ir man labai gera ir svarbu išgirsti, kalbantis, kad na, jūs visų pirma, tokį sudarot pirmą įspūdį, kad esate kunigas labai išsilavinęs ir išsimokslinęs, bet jumise labai gyva ta krikščionybė žinia. Už tai irgi noriu labai dėkoti. Ir aišku, labiausiai noriu padėkoti už skirtą laiką ir atvirumą, kad leidote skamantinėjimas ir leido šiek tiek man ir klausytojams prisiliesti prie jūsų asmenybės. Marijos radio klausytojams dėkoju už dėmesį, jūs girdėjot laidą Pašaukė mane, šį kartą kalbėjome su kunigu Erastu, čia Šiluvos bazilikos pavėsyje, čia dirbo Gediminas Jaunius, iki susitikimų. Šviesa ir griausmų, o švenčiausias, o visa ragintis,
ateik su savo šviesa ir griausmu. Ooh.